Nou vriende, ek wil vanaand die aandag vestig op hierdie groen lyn op die kaart wat hier onderbreek en dan weer saamvloei en uiteindelik reg deur die kaart loop tot in 'n toekomstige millennium. Daardie groen lyn stel die volk Israel voor en ons gaan vanaand met jou oor daardie volk praat as 'n teken van die eindtyd. Jy weet wanneer 'n mens begin praat oor die naderende einde en die tekens uitwys, soos dit in Matteus 24 staan, tekens wat die naderende wederkoms van die Here Jesus aandui, die tekens wat ons nog gisteraand hanteer het in Matteus 24, valse Christusse, oorloë en gerugte van oorloë, pestsiektes, hongersnode, aardbewings, ensovoorts, ensovoorts. Hierdie soort tekens is tekens wat telkens herhaal word. Dis gebeure wat telkens herhaal word. Ek meen, daar was van die vroegste tye af al hongersnode en aardbewings en pestsiektes en valse Christusse. Vandag net is dit teen 'n tempo ongekend aan enige tyd in die geskiedenis. Maar dis alles tekens wat oor en oor verskyn. Maar daar is 'n teken wat net een keer sal verskyn en wat nie herhaal sal word nie. 'n Teken dat ons in die eindtyd lewe en dat die wederkoms van Jesus op hande is. En daardie teken word genoem die onweerlegbare, onweerspreekbare, onfeilbare teken van die Here Jesus se spoedige wederkoms. En daardie teken is die herstel van die volk Israel. En daarby bedoel ons die terugkeer van die volk Israel uit hulle wêreldwye verstrooiing, hulle nasionale en politieke herstel binne in die land Israel en later ook hulle geestelike herstel. En onder teoloë en eskatoloë is dit die mees uitstaande teken dat ons in die eindtyd lewe, die herstel van die volk Israel. Ons het vanaand gelees in Lukas 21 vers 29 waar Jesus 'n gelykenis vertel en dan sê hy let op die vye boom. En die Here Jesus gebruik beeldspraak as hy oor die vye boom praat. Jesus het telkens oor die vye boom gepraat. Die vye boom stel die volk Israel voor. En ek sê weer, dit is nie ek wat willekeurig hierdie tipologie aan die volk Israel toeken nie. Nee, dis gevaarlik dat 'n mens enige tipologie somme willekeurig aan iets kan toeken, behalwe as die Bybel dit ook toeken. En ja, die Bybel praat van die volk Israel as 'n tipe van die vye boom. Ons lees alreeds in die Ou Testament in Jeremia 24 vers 5 en Hosea 9 vers 10 dat daar gepraat word van die volk Israel en hulle voorvaders as die voorvye aan die vye boom. Die volk Israel is 'n tipe van die vye boom. Daardie vye boom wat verdroog het toe die Here Jesus hom vervloek het omdat hy nie vrugte gedra het nie, is 'n tipe van die verstrooiing, die uitruk van die volk Israel en verstrooiing van die volk Israel oor die hele wêreld. Maar wanneer die vye boom weer bot, as hy sê, let op die vye boom wat dan weer gaan bot, is dit 'n tipe van die herstel van die volk Israel uit sy wêreldwye verstrooiing. Daaroor praat ek vanaand met u. Let op die vye boom. Dit beteken kyk na die volk Israel. Ek wil net weer teruggaan na ons skriflesing en na die eerste geslag profesieë wat ons saam gelees het. 'N Week voor sy kruisiging het die Here Jesus in Jerusalem gestaan tussen hierdie volk Israel en hy het hulle gewaarsku. Hy het gesê dat leers sal kom en Jerusalem omsingel en uiteindelik verwoes. Maar hy het vir hulle vooraf raad gegee dat as dit gebeur moet hulle vlug. Hy het gesê want dit sal 'n verskriklike tyd van toorn en wraak wees oor Jerusalem. Wee die vroue wat swanger is, die wat soek in daardie dae. Daar sal 'n groot nood in die land wees. Daar sal 'n toorn oor hierdie volk wees. En toe die Here Jesus ook gesê, Israel sal deur die swaard val, en as krygsgevangenes geneem word, na al die nasies. Hoeveel nasies? Na al die nasies. Let op daardie woord. Hier voorspel die Here Jesus, dat die volk Israel uit die land uitgeruk sal word, en oor die hele wêreld verstrooi sal word. Krygsgevangenes geneem word na al die nasies. En toe die Here Jesus hierdie woorde uitspreek, het hy net daarmee aangesluit by baie ander Ou-testamentiese profesieë en profete wat vroeër al ook die wêreldwye diaspora of verstrooiing van die volk Israel voorspel het. Jesus was nie die eerste een wat die wêreldwye verstrooiing van die volk Israel voorspel het nie. Levitikus 26 vers 32 en 33, Sagaria 10 vers 9 en 10, Esegiel 34 vers 5, Deuteronomium 28 vers 64, om net enkele verse te noem waar die wêreldwye verstrooiing van die volk Israel voorspel word. En hierdie voorspellings van die Here Jesus, sê ek weer uit binne die eerste geslag, nadat hy dit uitgesprek het, beginne waar word. Om precies te wees, 38 jaar nadat Jesus dit uitgesprek het, het het letterlik begin waar word, en het bring ons by 'n datum 70 na Christus. En nou wil ek in hierdie boodskap in twee hoofrigtings met jou beweeg, twee hoofpunte behandel. Die een is, eers die wêreldwye verstrooiing van Israel met jou behandel, en dan tweedens die eindelike teken, die herstel van die volk Israel uit daardie wêreldwye verstrooiing. Eerstens dan, die wêreldwye verstrooiing van Israel. Israel se wêreldwye verstrooiing het begin in die jaar 70 na Christus. Hierdie is 'n kunstenaarsvoorstelling van wat gebeur het met die stad Jerusalem en sy mense in die jaar 70 na Christus. Daardie datum staan by wyse van spreke nou in bloedrooi letters geskrywe oor die annale van die Israelitiese geskiedenis. Dit was 'n jaar van verskriklike wraak en drama en trauma oor die volk Israel en hulle hoofstad Jerusalem. Wat het gebeur? Geskiedskrywers soos Eusebius en Flavius Josephus, wat beskou word as baie betroubare geskiedskrywers van die eerste Christelike eeu, vertel ons in detail wat het in daardie jaar gebeur. In 70 na Christus was die land Israel, die volk Israel, nog onder beheer van die Romeinse Ryk. 'N buitelandse mag, die Romeine, het die volk en die land Israel beheer. Maar daar was 'n klompie Israelies wat in opstand gekom het teen hierdie Romeinse oorheersing. En onder die leiding van 'n sekere man, Judas die Galileer, het hy 18.000 Israeliese soldate, gorilla vechters, kan ons hulle nou maar noem, het hy by mekaar gemaakt, en hy het ooral deur die land, 'n soort van 'n gorilla oorlogvoering, teen die teenwoordigheid van die leers van die Romeinse Ryk daar gevoer. Hulle wou die Romeinse juk afgooi, hulle wou oor hulle eie land en volk baas wees, en 'n mens kan dit verstaan. Maar die destijdse Romeinse keizer Vespasianus het gehoor van hierdie opstand in Israel en in Jerusalem, en toe stuur hy versterkings, nog 'n groter Romeinse weermag. Hy stuur toe 'n Romeinse soldatenmag van 60.000 soldate, en hulle het gemarcheer in die rigting van die hoofstad van Israel na Jerusalem toe, om daar die stad opnuut te beleer. En onthou, Jesus het dit voorspel, dat daar sal 'n leer kom en sal die stad omsingel. Dit was die tyd van die Paasfees, toe daar die Romeinse weermag die stad Jerusalem bereik en omsingel, 60.000 Romeinse soldate. En met die tyd van die paasfeest is daar gewoonlik baie meer mense binne in die stad Jerusalem, omdat hulle kom om die pasga by die tempel te vier. Hulle kom oor die hele land Israel en selfs uit die buiteland om die pasga by die tempel te vier. So toe die Romeinse soldate hierdie stad omsingel en beleer, was daar volgens hierdie geskiedskrywers 3 miljoen, ongeveer 3 miljoen, Israëli's vasgevang in die mure, tussen die mure van daardie relatiewe klein stadjie Jerusalem. En hulle die stad vir 4 maande lank beleer, die Romeine nou. En wat in daardie 4 maande binne in hierdie stad en om die mure van die stad gebeur het, is moeilik om in woorde te beskryf. Maar wat het gebeur? Toe die stad omsingel is, is die poorte gesluit. Niemand kom meer in nie, niemand gaan meer uit nie. En so was daar ook die nuwe en vars voedselvoorrade wat ingekom het nie. En 3 miljoen mense is binne vasgevang. Heel gauw het hongersnood uitgebreek. En daarmee saam allerhande pestilensies, siektes het uitgebreek. Mense het beginne sterwe. Begrafplase was buiten die stadsmure. Hulle durf nie die poorte oopmaak om eers 'n begrafnis te gaan hou nie. Hulle het hierdie lyke probeer berg binne in die stad. Maar die mense het later in hulle honderde beginne sterwe. En toe later in hulle duisende van hongersnood en pes, en hulle moes 'n plan maak met daar die lyke, want die toestande in die stad onuithoudbaar gemaak. Wat het gebeur? Hulle het die lyke geneem, en oor die kant van die muur aan die Kidron-vallei, wat daar die jare baie dieper was as vandag, het hulle die lyke oor die muur gegooi. En Flavius Josephus sê, in hierdie 4 maande se tyd van beleg, het hulle 600.000 lyke oor die muur gegooi, wat gesterf het, as gevolg van hongersnood en pestilensies. Verskriklike benoudheid het Jesus 38 jaar tevore voorspel sal oor hierdie stad kom. En weet jy, wie is die ergste getref? Die kinderkies van die stad Jerusalem. Want jy sien, moord en roof bendes het die strate van Jerusalem beginne patrouleer. Hulle was honger, hulle het gesoek na kos, hulle het alles geroof wat hulle kan roof om te eet. En toe gebeur die ergste. Kindertjies is gegryp en geslag en die vleis is gaar gemaak en hulle het dit geëet. Ja, Jerusalem het sy eie kinders begin eet. En dit is die vervulling van 'n profesie wat 4000 jaar voordat dit gebeur het uitgespreek is. En jy lees dit in Deuteronomium 28 vers 53 en daar staan, en jy sal die vrug van jou liggaam eet, die vlees van jou seuns en jou dogters wat die Here jou God jou gegee het, in die belering en in die benoudheid waarmee jou vyande jou benoud sal maak. En dit het letterlik, soos het hier staan, gebeur. Elke letter, elke komma, elke punt, elke jota en titel, het letterlik waar geword. Angskrete het dag en nag tussen die mure van daardie stad uitgestyg, wanneer vroue hulle kindertjies vermis, en dan die ergste gevrees het, want kindertjies het prooi geword. En as jy hierdie geskiedenis raak lees, dan dink jy onwillekeurig aan die woorde wat die Here Jesus vir die vroue van die stad Jerusalem gesê het. Ja, hy het spesiale woorde vir die vroue van daardie stad gehad, toe hy die kruis gedra het, die Here Jesus nou, en hy die Via Dolorosa bewandel het, het die vroue van hierdie stad gekom, lees ons, en hulle het hom beween, en toe het Jesus onder die kruis omgedraai, en vir hulle iets gesê, en hier is die woorde wat hy vir hulle gesê het. Hy het gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders, want daar kom daar, en toe voorspel die Here Jesus, dit het 38 jaar daarna gekom, daar kom daar, waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskote wat nie gebaar, en die borste wat nie gesoog het nie. En 38 jaar later, toe dit alles waar word wat geskrywe staan, het die vroue van die stad Jerusalem, wat nooit kinders kon hê nie, en wat onvrugbaar was, het hulle self gelukkig geag, en God gedank dat hulle nooit kinders gehad het nie, toe hulle sien wat met die kinders van daardie stad gebeur. Maar aan die einde van hierdie 4 lange maande van Romeinse beleg, het die Romeinse kragmasjien op die mure en die poorte beginne afstorm. Met hulle stampers het hulle op hierdie poorte afgestorm en aanhoudend gestamp. En hulle het 'n soort instrument gehad waarmee hulle geweldige groot klippe gegooi het. Massiewe rotse teen die poorte, teen die mure van daardie stad. En uiteindelik na 4 lange maande breek hulle die stad oop, die poorte oop, van die muur op plekke oop, en het hierdie wrede, bloeddorstige Romeinse soldate hierdie stad binne gesypel, binne geval, en voor die voet beginne doodmaak. Manne en vroue en kinders se bloed het gevloei, en weer eens was het die kindertjies van die stad wat die swaarste gelei het. Want jy sien, daar die kindertjies is van hulle wat oorgebly het, is op die hoë mure geboue geneem, op die hoë mure, en daar afgegooi, om hulle te pletter te val in die strate, voor die oë van die ouers. Kindertjies is aan hulle enkels geneem, aan hulle voetjies, en teen die huise, en teen die mure, teen die hoeke, stikken en doodgeslaan. Die geskiedskrywer sê, daar was nie 'n muur in daar die stad, wat nie met bloed bevlek was nie. Daar was nie 'n vierkante meter op die stad, wat nie, op die grond, wat nie bevlek was nie. Luister wat het die Here Jesus gesê in Lukas 19 vers 24. En hulle sal jou, Jerusalem, en jou kinders in jou, teen die grond verpletter, omdat jy, en in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Verskriklike woorde. Dat Jesus het na hierdie mense gekom, hulle het vir hom verwerp, hulle het gesê, weg met hom, kruisig hom. En een mens moet oppas, hoe dat jy maak met die evangelie boodskap wat na jou toe kom. Uitnodiging op uitnodiging en kans op kans, dat een mens jou tot God moet bekeer. Kyk wat het geword met die, gebeur met die volk Israel. Maar vriende, wat daar werklik toe nog verder gebeur het, is dat die bloed van hierdie Israëli's wat hulle doodgemaak het binne in die stad Jerusalem, het in stroompies beginne vloei na die laagliggendste dele van daardie stad. En by die laagste poort het Hebreëse bloed in 'n stroompie uitgevloei. En daar het die bevelvoerder van hierdie Romeinse weermag Titus gestaan. En toe hy die bloed sien uitloop voor sy voete by die stadspoort, sê hulle, Titus het sy hand in die lig opgesteek en het gesê, o God, hou my nie skuldig aan die bloed van hierdie mense nie. Maar ek sê weer, as jy Titus se woorde in die geskiedenisboeke lees, dan herinner dit jou aan wat hierdie einste volk Israel vir Pilatus gevra het, toe hulle gesê het, weg met hom, kruisig hom, toe het hulle hierdie woorde gevra, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Matteus 27 vers 24 en 25. Uiteindelik is 1 miljoen Israëli's deur die Romeine tereggestel, op die Romeinse manier van teregstelling, en dit is kruisiging. Hulle het 1 miljoen Israëli's 3 rye diep, rondom die mure van Jerusalem gekruisig. Al die toegangsroutes van ander stede af en dorpe na Jerusalem was 'n boulevard van kruise. Hulle het 100.000 Israëli's gevange geneem, met stroppe om hulle nekke agter mekaar vasgemaak, agter perde, en uit die stad uitgelei, hulle as krygsgevangenes geneem, en na die naaste hawe in Israel geneem, hulle daarop skepe gelaai, en hulle verskeep na die slawemarkte van Italië en Spanje en Rome en Egypte, om daar as slawe op die slawemarkte van die wêreld te koop aangebied te word. En so het van hulle weer geland in Egypte. En daar die slawe wat in Egypte geland het, op die slawemarkte was so Maar, ons praat nou van die Israëlieten wat op die slavenmarkte weer beland het in Egypte. Hulle was so uitgeteer van honger en maar, niemand wou hulle nie, niemand wou hulle koop nie, daar was nie eers een bot op hulle nie. En toe het die Egyptenare hierdie Israëli's in die woestyne van Egypte ingejaag, in somermaande, sonder kos en sonder water, en ha, die Egyptiese woestyne in die somer is nie een manse speelmaat nie.